Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдаушуларын Азаттыктын кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Плейбистей, алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айта кетейин. Сенби күнү Алматыда оппозициялык уюмдардын жыйынында полиция менен кактыгыс болду. Белгилүү коом белсендиси Жасарал Кубанчалы.
Бизге ошол жердеги бир топ азамат бүгүн халыкка каршы бийликтин озбыр заңсыз аракеттерине каршы жаппай аштык жарыялайбыз.
Кыргыз элинде президент Курманбек Бакиевди бийликтен кетирген соңгу саясий өзгерештин Орто Азиянын башка элдерине кандай асери болуу мүмкүн деген кабарыбызды тыңдайсыздар жана Freedom House уюмунун 2009 жылы баспасөз эркиндиги жайындагы эсебин тыңдай аласыздар. Жана Бельгия мусулман элдердин бетин түгөл менен жабатын кийимге тыйым салганы жайлы айтатын болабыз. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңгу жаңылыктар менен тааныштырайык. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Алга партиясынын кеңсеси алдындагы оппозициялык уюмдардын 1-мамыр жыйыны полиция менен кактыгыс менен жана туткундоолор менен аякталды. Жыйын соңунан оган катышуучулар орталык көчө менен жүрүп өтпөкчү болгонда, кеңсени үч катар болуп коршоган полиция алардын арткы эсиктен чыгууларын талап этип, оган келишпеген топ менен полиция арасында кактыгыс болду. Оппозициялык жыйынга катышуучулардын бир катары туткундалды. Ал коомдук белсенділердин бири Жасарал Кубанчалы бийликке нааразылыгын жеткизип жатканда, аны да полиция камоого алмакчы болду.
Назарбаевтың уақытша ақынады. Бітті Назарбаев. Өзінің өзі үкімін шығарды Назарбаев. Назарбаев кетеді. Ақмақ болып, масқара болып, арсыздықпен кетеді. Өйткені өз халқына қарсы шыққан билікші еш уақытта оңбайды. Халық көтерілсе, хан тұралмас тағында дейді. Көп қорқытады, терең батырады дейді. Сондықтан естеріңде болсын.
Демократиялык коомдоштуктун республикалык жыйналысын Калык бийлиги блогу уюмдаштырган эди. Азаттык тилчисинин кабарлоонунча бул жыйынга Алга жана Казакстандын коммунисттик партиясынан сондай-ак 30дан астам коомдук уюмдун 500ге тарта делегат катышкан. Бул тууралуу багдарламабыздан толугураак тыңдайсыздар. Бүгүн әлем элдери 1-мамыр дүйнөжүзүлүк эмгекчилер күнүнө байланыштуу бир катар элдерде 10,000 адам шеру өткөздү. Ресейдеги 1-мамыр мерекесине арналган шеруге 1,7 миллион адам катышкан. Мыңдаган ресейлик коммунист кәсіп одағы ұйымдарының белсенділері ұлтшылдар мен премьер-министр Владимир Путинді қолдаушылар көшеге шықты. Сонымен қоса Мәскеуде жүздеген оппозиция белсенділері де үкіметке қарсы наразылық шарасын ұйымдастырып, Путинге қарсы ұрандар айтты. Ал Стамбулда 100,000 адам таксим алаңына жиналып, 1 мамыр мерекесін атап өтті. Бұл жерде 1977 жылы шеруге шыққандарға қарсы белгісіз біреулер оқ атып, 36 адамның өмірін қиғаннан бері мерекелік шерулер өтпей келген. АКШ өкмөтү British Petroleum Мексика шыгынагындагы ұңғымада мұнайдың көптеп ағылуын тоқтатуы керек деп талап қойып отыр. Хабарлар қарағанда, ол АКШ жағалауларындағы 3 штатқа қауіп төндіріп отыр. British Petroleum компаниясының өткен аптада бастаған бұрғылау жұмыстарынан кейін суға күніне 5000 баррель мұнай ағып кеткен. Мұнайдың суға ағуы Құрама Штаттар жағалауындағы қоршаған ортаға ең жаман салдарын тигізеді деген қауіпті күшейтті. Вашингтон АКШ-тың жағалауларынан табылған мұнай кеніштерін бұрғылау жұмыстарын Мексика шығанағындағы апатты жағдай реттелгенше тоқтатуды талап етті. Соңғы хабарлар қарағанда АКШ президенті Барак Обама алдағы 2 тәулік ішінде мұнай аққан аймаққа ұшып барады. Грекияда 1-мамыр дүниежүзілік еңбеккерлердің ынтымақтастық күнінде елдің қарыз дағдарысын реттеуге қатысты үкіметтің жоспарына наразылық танытқан мыңдаған адам көшеге шықты. Осыған байланысты ел билігі қауіпсіздік жағдайын күшейткен еді. Полиция жастармен қақтығысып, шерушілерді тарату үшін көзден жас ағызатын газбен атқылады. Премьер-министр Георгиос Папандреу елді дағдарыстан шығару үшін қысқартулар мен салықты өсіруге бел байлап отырғандықтарын айтқан болатын. Грекия Еуропадағы және халықаралық валюта қоры осы демалыс күндері 45 миллиард евро құтқару көмегін алу үшін Афина жасайтын қосымша қадамдар жөнінде келіссөздерін аяқтайды. Бұл одақтас елдер Грекияның қарыз дағдарысынан құтқару үшін тағы 3 жылға 120 миллиард көмек қаражатын беретіні айтылды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні Құрама Штаттар мен Аустралия Үндістан астанасында террорлық шабуылдар болу қаупі бар екенін жеткізді. Үнді еліндегі нысанаға алынған Үнді еліндегі ақш елшілігі мұндай шабуылдарда батыстық туристер жиі нысанаға алынғандықтан шетелдік саяхатшыларды Нью-Дели орталығында адам көп жиналған жерлерге бармауға кеңес берді. Аустралия елшілігі де дәл осындай ескерту айтылған хабарламасын жариялады. Үндістанның өзі жықшілдер мен бүлікшілер мекені болып табылады, бірақ исламшыл террорлық топтар Пәкістанмен шекарада орналасқан. Пакистанның солтүстік шығысындағы Суат ауданында болған жарылыстан кемінде 2 адам құрбан болды. Полиция сенбі күні Мингора қаласындағы жарылыстан тағы бірнеше адам жараланғанын айтып отыр. Пакистан армиясы бір жылға жуық Суат жазығында Талибан жасақтарына қарсы операция жүргізіп, аймақты тазалағандай болған, бірақ соңғы кезде бұл өңірде қақтығыстар көбейіп, жаугерлік топтар қайта жиналып алды деген алаңдаушылық тудырды. Бүгін Азия Даму Банкі Ташкентте өзінің жылдық отырысын бастап отыр. Төрт күндік кездесуге мемлекет жетекшілері, орталық банк басшылары және қаржы министрлері сынды 3000-нан аса делегат қатысады. Оның ішінде Азиялық Даму Банкіне мүше 67 елдің өкілдері де бар. Бұл банктің жұмысын бақылайтын 250 шақты қоғамдық ұйымдардың форумы Өзбекстандағы адам құқықтарының нашар көрсеткішіне наразылық ретінде Азия Даму Банкінің бұл жиынына байкот жариялады. Сенбі күннен бастап Тәжікстан полиомиелит дертінің етек алуына байланысты осы ауруға қарсы елде жаппай егу жұмыстарын бастайтынын хабарлады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өткен наурыз айында бұл дерттен 12 сәби көз жұмғанын айтып отыр. Хабарлар қарағанда полиомиелит вирусының негізгі белгісі паралишпен тіркелген 171 оқиғаның 3-тен 2-сі нақтыланып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.